слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Паводле дэпартаменту выканання пакаранняў Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Старшыня Гельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заявіў на слуханнях камісіі ў справе Беларусі, што звернецца да адміністрацыі прэзідэнта ЗША з заклікам працаваць над тым, каб супраць Александра Лукашэнкі вылучылі абвінавачанне ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Крыстафер Сміт таксама назваў беларускі КДБ вычварэнцамі. Падрабязнасці ў Юрыя Дракахруста.
Такія заявы Крыстафер Сміт зрабіў пасля выступлення на слуханнях былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча, які расказаў пра фізічныя і маральныя здзекі звязняў у турме КДБ ў Менску, прыватнасці пра так званыя расцяжкі, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцены, амаль у шпагаце, пагрозы, маральны ціск. Асноўнай тэмай слуханняў было тое, як уплывае пераслед апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году на жыццё як саміх ахвяраў пераследу, так і беларускага грамадства ў цэлым. Падчас слуханняў Алесь Міхалевіч прыватнасці заявіў:
«Я абсалютна ўпэўнены, што Лукашэнка гатовы абараняць сваю ўладу ўсімі магчымымі сродкамі. На жаль, мы можам параўнаць Лукашэнку з Кадафі. Таму я заклікаю Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і міжнародную супольнасць не верыць яшчэ адной гульні ў лібералізацыю, у якую рэжым так кепска гуляе. Супрацоўнічаць варта з незалежнай грамадзянскай супольнасцю ў Беларусі, з недзяржаўнымі арганізацыямі, з незалежнымі медыямі і дэмакратычнымі актывістамі».
Удзельнікі слуханняў былі ўражаныя расповедам Міхалевіча пра катаванні, якія зведаў ён і якія зведваюць іншыя беларускія палізняволеныя. Кангрэсмен Сміт заявіў, што хацеў бы ўбачыць Лукашэнку на лаве падсудных міжнародным крымінальным судзе. Ён сказаў, што будзе звяртацца з гэтай прапановай да прэзідэнта Барака Абамы.
Хаця Беларусь не з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суду, як, дарэчы, і Злучаныя Штаты, але мы ўсё роўна можам гэта зрабіць, бо гэта раней атрымалася з Башырам у Судане. Гэта запатрабуе шмат працы, але мы павінны пачаць гэтую працу зараз. Праз Раду бяспекі ААН можна пачаць працэдуру, якая прыцягне Лукашэнку да крымінальнай адказнасці. Я ўпэўнены, што Кітай і Расія будуць пярэчыць, але за гэта варта змагацца, таму што гэты чалавек штодзень робіць злачынствы супраць уласнага народу.
Падчас слухання ў Гельсінскай камісіі Алесь Міхалевіч заявіў, што рэжым Александра Лукашэнкі ператварыўся ў вірус і пачынае заражаць іншыя краіны, у прыватнасці Украіну. Напрацаваныя метады кантролю паўтараюцца ў суседніх краінах. Пасля выступу Міхалевіч в інтерв'ю нашаму радыё выказаў спадзяванне, што Злучаныя Штаты возьмуць на сябе ролю кепскага паліцэйскага, калі ў развяз, які межуе з Беларусю і разлічвае на яе ў якасці транзітнай краіны для расейскага газу, не рашаецца зрабіць гэта.
Я дадам, што ў Гельсінскую камісію ЗША ўваходзіць 9 сенатараў, 9 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 3 прадстаўнікоў Ураду ЗША. Камісія, створаная ў 1976 годзе, выводзіць сваю назву ад гэтак званага Гельсінскага заключнага акту, які падпісалі ЗША, Канада і еўрапейскія дзяржавы ў Гельсінкі ў 1975 годзе ў завяршэнні канферэнцыі аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Старшыня беларускага Гельсінскага камітэту Алег Гулак цалкам падзяляе занепакоенасць Крыстафера Сміта сітуацыю ў Беларусі.
Вярнуцца магчыма, но трэба ж канкрэтнае абвінавачванне знайсці і працэдуру выканаць. Чаму ж не магчыма? Магчыма. Пытанне, зноў жа, перш за ўсё, ў абвінавачваннях і ў іх доказах. Я не спецыяліст па гаагскім судзе. Так, бо, на жаль, сёння многа сведчанняў таго, што ў Беларусі сур'ёзныя сістэмныя парушэнні правоў чалавека. Наколькі пры гэтым можна карыстаць гаагскі суд, я казаць не гатовы. Тут ёсць праблема ў тым, што палітыкі ці нямецка сабе могуць дазволіць менавіта палітычнага кшталту рэчы выказваць. А мне, як юрысту і правабаронцу, ўсё ж такі патрэбна больш дакладнасці.
Сказаў в інтерв'ю Радыё Свабода Алег Гулак. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што заяву старшыні Гельсінскай камісіі ЗША Крыстафера Сміта трэба разглядаць у першую чаргу як палітычную, а не юрыдычную, як выказванне заклапочанасці беларускай сітуацыі.
Аднак тое, што такія заявы гучаць, гэта вельмі кепска для Беларусі, і гэта наўпроставая віна цяперашніх беларускіх уладаў, што на такім высокім узроўні гучыць параўнанне беларускага кіраўніцтва з злачынцамі, на сумленні якіх жыць тысячаў грамадзянаў іхніх краінаў. І зноў жа ж, на сённяшні момант не стаіць пытанне ў прававым рэчышы, але тое, што так пытанне ставіцца нават у палітычным пляне, гэта ясны сигнал павінны быць для беларускіх уладаў. Вельмі добра, што увага да сітуацыі ў Беларусі, у свеце, у Злучаных Штатах Амерыкі застаецца высокай.
Мяркуе Аляксей Янукевіч. Палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа, што пытанне пра зварот у гаагскі суд наконт злачынстваў кіраўнікоў беларускага ўраду даўно, так бы мовіць, вісіць у паветры, але звярнуцца туды не так проста, таму што Беларусь не сябра Рады Еўропы, і ў саміх беларусаў абмежаваныя магчымасці. Але калі справа ініцыяваная звонку, гэта цалкам магчыма.
Іншая справа пра рэалістычнасць гэтага. То бок ёсць за што звярнуцца да гэтага суда. А вось ці прыме суд да разгляду, ці дастатковая будзе доказная база, гэта іншая справа. На жаль, думаю, што з гэтым у нас не вельмі добра. Але ж уже сам па сабе такі зварот у гаагскі суд пра многае што гаворыць. І думаю, што гэта правільны накірунак. Бо так гвалтоўна, так брутальна ігнараваць усе несусветныя нормы міжнародных адносінаў і правы чалавека для еўрапейскай краіны просто ўжо брыдка і немагчыма.
Кажа палітолог Уладзімір Мацкевіч. Слухачы свабоды па-рознаму ацэньваюць палітыку Еўропы ў свеце.
Уважаемые радио свободы, отдельные страны Европы называют старушкой Европы. Так вот, эта старушка Европы погрузила сейчас в старческий маразм за то, что Лукашенко, мягко можно сказать, преследует оппозицию. 200 человек объявили невъездными на территорию Евросоюза. В то же время в Ливии погибло уже более 3500 человек. И Евросоюз только думает ввести визы на запрет въезд в Европу 17 человекам. В Узбекистане Ислам Каримов, президент Узбекистана, расстрелял 280 человек оппозиции при ее выступлении против власти. И в то же время Евросоюз пригласил Каримова на свою беседу. Нельсон Мандела 25 лет боролся за свободу и независимость Южной Африки и был награжден медалью Сахарова. Миленкевич, который 3 месяца всего лишь болтал, будучи кандидатом в президенты, награжден этой же медалью. Это ли не является маразмом старушки Европы? Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава нібыта пераводзяць у калонію на Віцебшчыне. Пра тое, што палітвязня нечакана перавялі ў невядомым напрамку з бабруйскай папраўчай калоніі, даведаўся ягоны адвакат, які прыехаў на сустрэчу з Саннікавым. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб паспрабавала высветліць месца знаходжання мужа. У інтэрв'ю «Свабодзе» яна распавяла.
Можна сказаць, што я не ведаю нічога, таму што адвакату не далі ніякай інфармацыі сёння ў Бабруйску, толькі сказалі, што яго няма там. Калі я ўсімі праўдамі і няпраўдамі прабілася ў дэпартамент выканання пакаранняў, там спадар Працэнка, выконваючы абавязкі начальніка гэтага дэпартаменту, сказаў мне, што Андрэя этапавалі ў Віцебскую вобласць, конкретно куды, у якую колонию, не сказал. И калі я запыталася, яким чином яго будуць пераводзіць, праз што, як, праз якія перасылкі, ён сказаў, ну, напэўна, так, як яго і ў Бабруйск вязлі. А ў Бабруйск, калі памятаеце, ён трапіў праз Віцебск і Магілёў. Яшчэ вось літаральна некалькі хвілінаў таму на сайце платформы з'явілася інфармацыя, што паводле крыніц у Бабруйскай калоніі яго ўвогуле ніколі не пераводзілі, ён знаходзіцца там у ШИЗА. Такім чынам, я не ведаю нічога, магу сказаць. І яшчэ, я не магу нічога абвяргаць і ніякай інфармацыі не магу на 100% давяраць. Разумееце, той жа Працэнка мне некалі яшчэ по месяцы полторы таму казаў, што вось Андрэй едзе ў Бабруйск праз Гомеля. У гэты момант ён знаходзіўся ў Віцебску і рыхтавалі яго да этапу ў Магілёўскую турму. Такім чынам я не веру ніякім словам афіцыйных чыноўнікаў. Магу толькі сказаць, што заўтра з раніцы адвакат Андрэя збіраецца наведаць Магілёўскую турму.
Як паведамілі з віцебскай калоніі праваабарончай ініцыятывы «Платформа», асуджаны Саннікаў у іхную установу не трапіў. Няма палітвязня і ў іншых папраўчых установах Віцебшчыны. У адміністрацыі камітэту выканання пакарання ў Віцебску на пытанне прадстаўніцы «Платформы» адказалі, што там пра этапаванне Саннікава ў калоніі вобласці нічога не ведаюць. Журналістка Ірына Халіб, жонка Андрэя Саннікава, будзе госцей перадачы «Вынікі дня», якая выйдзе ў эфір о 22 гадзіне. Вы на хвалях «Радыё Свабоду» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачэнне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бялецкаму нязначна змянілі формулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў. Суд працягнецца 22 лістапада. Грамадзянка Польшы Магдалена Каліноўская, якая павінна пакінуць Беларусь да 16 лістапада, абскардзіла рашэнне аб дэпартацыі. Журналіст Александр Тамковіч у Менскай галерэі «Унескладовая» прэзентуе сваю новую кнігу «Без палітыкі». Польша шукае новы будынак для сваёй амбасады. Стары будынак павінен быць вызвалены 1 студзеня. Працаўнікі камунальнай службы горада Барань адмовіліся прыступаць да працы, пакуль ім не падвысяць заробкі. Шаснаццатага лістапада аднавіўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі праву чалавека Алесем Бяляцкім. Пасяджэнне доўжылася хвіліну 15. Пракурор нязначна змяніў фармулёўку абвінавачання, адвакат папрасіў перапынак для азнаямлення з новым абвінавачаннем. Суд адновіцца 22 лістапада. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Судовая заля была поўная. Прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Польшчы, Літвы, Еўракамісіі, праваабаронцы, палітыкі, інтэлігенцыя. Усе чакалі істотных зменаў у абвінавачванні. Шэсць дзён прокурор Сайкоўскі рыхтаваўся да выстаўлення новага абвінавачвання, але яму не хапіла яшчэ некалькі хвілінаў. На пачатку паседжання о 10 гадзіне ён папрасіў суддзю абвесціць перапынак на 20 хвілін. Потым зачытаў новае абвінавачванне, якое, па сутнасці, мала чым адрознівалася ад ранейшага. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч тлумачыць, у чым розніца.
Там была дакладнена адна фраза, дадатковая, на слых паспрабую воспроизвести. По-руску там так сказано было. Па дасягнутай дагаварёнасць ва ісполненні взятых абязацельств з гэтымі дагаварёнасцямі. То есть, яны хочуць паказаць, што была некая дамоўленасць паміж фондамі і Беляцкім, і Беляцкім у звязку з гэтай дамоўленасцю выконваў некія абавязацельствы на сябе взятыя. Ну, вось і ўсё, фактычна. Всё астатняя сутнасць абвінавачвання, яна засталася без зменаў. І кваліфікацыя дзеянняў Беляцка таксама засталася без зменаў. Яму, як і раней, інкрымінуецца той же самы артыкул.
Алесь Бяляцкі па-ранейшаму абвінавачваецца ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах. Сума шкоды, быццам бы нанесенай Бяляцкім дзяржаве, таксама засталася без зменаў. То бок літоўскія матэрыялы ў справе засталіся. Хоць былі спадзяванні, што яны будуць адкінутыя ў звязку з лістом Міністэрства юстыцыі Літвы, што інфармацыя, перададзеная Беларусі, не адпавядае рэчаіснасці. Былі спадзяванні і на тое, што Бяляцкому могуць змяніць меру стрымання, але гэтага таксама не адбылося. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч на пытанне, навошта было наогул уносіць такія неістотныя і амаль незаўважныя змены, адказаў так.
Я думаю, что это выник ходу попереднего процесса, потому что Беляцкий сейчас сказал, что и он выконывал обязательства, взятые им донорами, и сгодно с этими обязательствами и он передавал грошовые сроки третьим особам и так само для самозаразликов, что по воде нашего податкового кодекса не является налогооблагаемой базой. Но вот они просто докладнили, что была некая домовленность помеж фондами и Беляцкими, были некие обязательства.
Адвакат Змітер Лаеўскі папрасіў абвясціць перапынак для азнаямлення з новым абвінавачваннем. Наступнае судовае паседжанне па справе Бяляцкага прызначана на 10 гадзін раніцы 22 лістапада.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» і пасля абвесткі асэнсаванне яшчэ аднаго судовага працэсу.
Коли у Минских альбо у Мариногорских аутокасах вы замовите квиток до энергии, кассирки у лепшем выпадку на вас здивлены поглядять. А не у компьютерах, а не у маршрутных листах кироуцев, так и припынок не значится. Хоть поселок, придорожный центр одноименно агрогородка, прикладно у двух десятков километрах от райцентра Пуховича. Однако днями на зоу энергии фигуровал у криминальных сводках на всю краину. Моё подорожье у вёску «Энергия» на Пуховичину.
Віталь Сямашка запросить вас у гэтае падарожжа ў нашай сённяшняй праграме пазней. Завершыліся судовыя пасяджэнні ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. 30 лістапада будзе абвешчаны прысуд. Спецыялісты, людзі, якія прысутнічалі на працэсе ці назіралі за яго хадой, каментуюць тое, як ішло следства. Дмітры Канавалаў зрабіў выбухоўку і сабраў бомбу ў склепе свайго дому. Гэтак цвердзіць крымінальная справа. Аб тэракце ў мінскім метро, нагадаю, яна цягам двух месяцаў разглядалася ў Верхоўным судзе. Ці сапраўды магчыма зрабіць выбухоўку ва ўмовах, якія пазначаны ў крымінальнай справе? Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Паводле матэрыялаў крымінальнай справы аб тэракце ў мінскім метро ды іншых выбухах, абвінавачаны Дмітрый Канавалаў самастойна вырабіў бомбу ў падвале свайго дома на вуліцы Рэпіна ў Віцебску. Бомба, якая была ўзарвана ў метро 11 красавіка, складалася з асноўнай выбухоўкі, дэтанацыйнага выбуховага рэчыва, прыстасавання, каб лавіць сігнала для дэтанацыйнага пульта і паражальных элементаў. На следчым эксперыменце Канавалаў прадэманстраваў, як ён збіраў бомбу з кампанентаў, якія імітавалі рэальныя кампаненты. Але так і не было прадэманстравана, ці змог бы ён вырабіць выбухоўку і дэтанатар, як кажуць, з чыстага аркуша. Пра гэта сказаў Сергей Хажанкоў, былы савецкі дысідэнт, які адбыў у мардовскіх лагерах тэрмін за спробу ўзарваць у Менску ў 60-е гады вежу радыёглушылку. Спадар Хажанкоў збольшага адказвае станоўча на пытанне, ці магчыма ва ўмовах і са складнікаў, якія былі даступныя Канавалаву, стварыць бомбу аналагічную той, якая ўзарвалася ў метро 11 красавіка.
Изготовление того же Аманава, да чего угодно. В принципе, это, конечно, возможно. Тем более, если человек этим занимался с раннего детства, там, с 14 лет, конечно, возможно.
Професійны хімік Маргарыта, якая прасіла не называць яе прозвішча, таксама мяркуе, што ўсе неабходныя рэчывы для вырабу асноўнай і дэтанацыйнай выбухоўкі магчыма набыць у адкрытым продажы ці на рынку, як набываў кіслату Канавалаў. Але што да працы ва ўмовах склепу, Маргарыта адзначае:
«Абязательна нужна выцяжка, потому што надышышся так, што тры вдоха хватае для таго, каб проста патраціць сазнанне. Нельзя дышаць такімі веществамі. Первая должна быць выцяжка, астатняе ўсё дзело тэхнікі. В перчатках, без перчаток. Но без вытяжки нормальный человек не будет это делать, потому что это повредит его здоровью».
Склепу, яким поводле следства рабіў бомбу Канавалаў, адмысловой вентиляции не меў. Паветра выходзіла праз шчыліну ў дзвярах. Пасля теракту ад жыхароў дома журналістам стала вядома, што пад'ездзе, дзе быў склеп Канавалава, часта пахла ацетонам. Між тым у судзе гэтыя звесткі не прагучалі.
Яшчэ раз нагадаю, прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Слухачы свабоды выказваюцца з нагоды судовага працэсу.
Нашы суддзі забылі самую важную пастулату. Любое сомнение виновности подсудимого должно трактоваться в пользу обвиняемого. Именно в пользу обвиняемого, даже если ты лично уверен, что этот человек совершил данное преступление. Когда-то по Витебскому делу 10 лет отсидел тогда еще 22-летний парнишка. Слава Богу, что его не расстреляли, но жизнь искалечили. Он пришел к нам на работу сразу после армии, а вышел из тюрьмы почти 70-летним стариком. Да, мы выплатили ему за все годы денежную компенсацию по второму разряду, которую хватило на покупку телевизора и раскладушки. А государство предоставило ему маленькую комнатушку на общей кухне. Где гарантия, что суд над хлопцами по теракту не такая же фальсификация? Не такие мужики ломались и признавались, становясь врагами народа? Татьяна, Минск.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать в наших программах.
Партызаны і зямлянкі, пенсіянеркі з аўтаматам, выратаванне ў жанчынах. Нам не зусім камфортна.
Пра гэта і яшчэ пра тэрарыстаў і хімікаў у новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максюміка у нашай сённяшняй праграме «Пазней». Заставайцеся са свабодай. Жыроўкі за аплату жыллёва-камунальных паслуг за мінулы месяц істотна выраслі. Апрача таго, камунальныя службы ўвялі ліміты на спажыванне вады ды электраэнергіі, перарасход якіх аплочваецца па яшчэ большых тарыфах. Але камунальная сфера ўсё роўна застаецца стратнай, што выклікае непаразуменні і канфлікты. Пра гэта сёння распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Працаўнікі камунальнай службы горада Барань Віцебскай вобласці адмовіліся прыступаць да працы, пакуль адміністрацыя прадпрыемства Ворша Камунгаз не абяцала ім падвысіць заробкі. З працягам тэмы Браніслава Станкевіч.
15 листопада уже у номер 8 города Барани собралось все начальство, и глиновое, и городское. Под погрозой бестерминового страйку заробок працовникам ЖЭУ все-таки пообещали подвысить. Але, на думку мясцовага активиста Виктора Михасева, пэўнасці в этом нема.
Люди сами не совсем грамотны, каким начисляется зарплата. Пообещали поднять. Для них это уже определенная радость.
У разных регионах Витебщины запозычанности спогоняют по-своему. У Полоцку для выполнения этой функции удали особную працовную одинку, а повела супрацовницы мясцовой структуры ЖКГ.
Ввели должность инспектора по контролю за исполнением поручений. Вот там вручение предупреждений под роспись, отключение коммунальных услуг.
Чарговае падвышэнне тарыфаў камунальных паслуг балюча ўдарыла па сямейных бюджэтах насельніцтва, асабліва цяжка пенсіянерам. У Гомелі некаторых з іх выслухаў Вячаслаў Кулік.
Гомельские коммунальные начальники сцвярджаюць, что насельніцтва Гомелю сёння сплачвае толькі каля 21% ад рэальнага кошту паслуг жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таму, маўляў, не варта дзівіцца росту камунальных плацяжоў. На гаспадарчу дзейнасць камуналка і без таго ўзяла сёлета 17 мільярдаў рублёў крэдытам, агулам яна вінная дзяржаве цяпер 30 мільярдаў рублёў. Кабета ў гадах з вуліцы Жарковская, якая назвалася Валянцінай, кажа, што, нягледзячы на рэгулярныя зборы плацяжоў на капітальны рамонт і тэхабслугоўванне, жыллёвы фонд у горадзе рамантуюць надзвычай кепска.
32 года живем, капитального ремонта не было. Техобслуживание берут, капремонт берут, а ремонта пока не слышно. Пробовали сами там собрать что-то, но всякие ж люди не хотят, чтобы своими силами.
Пенсионер Петр мостно незадовольный становищем, у якое загнала людей коштами теперешняя улада.
Я недоволен этим временем. Ну что говорить, потому что наш народ именно померковный, вот это нас губит. Не дарма наш именно товарищ, не Михайлович, он померковный, разважливый. А еще как-то он высказал российскому журналисту. Российский мужик першим этюдом драку рубаху развернет на себе, идет, а белорус подумает.
Прычынай бальшыні канфліктаў у камунальнай сферы Магілёўшчыны, як і паўсюль, невысокія заробкі. Асабліва востра гэтая праблема адчуваецца ў невялікіх райцэнтрах. Сітуацыю вывучаў Андрэй Белагубаў.
Оператор котельни из райцентра Кировск Александр Кажа.
Зарплаты нет у людей. Что было год назад, зарплата что сейчас. Цены-то растут, а жить невозможно людям. Возникают такие вопросы с начальством. Им говорят, пиши заявление, увольняйся, ищи лучшую работу. Пояснение такое, что куда мы возьмем деньги. Можно только меньше найти, но больше это невозможно. Это только надо родственникам чем-то быть.
Многие коммунальники вымушенные подпрацовывать. Например, заработок сантехника у райцентра Хотимск ледве дотягивает до миллиона. У мясцовой ЖКХ отпрацовал каля 10 гадоў спадар Міхаіл, звольніўся. Цяпер рэгулярна наведвае Расею. Пра колішні свой заробак кажа.
Ну, какие-то нормальные гроши. Дзіцёнку одеть надо 2 миллиона. Чтобы была какая-то альтернатива, где-то найти работу, они пошли. Многие люди уезжают. За октябрь месяц человек 10 уволилось и уехало с нашего ЖКХ. Все находят какие-то возможности где-то подрабатывать. Он работает там для того, чтобы получить когда-то пенсию.
Ситуация у інших комунальных господарках в области подобна.
А як гарадзенскім пенсіянерам удаецца аплочваць жытло і жыць на сваю пенсію? Наш гарадзенскі карэспандэнт запісаў меркаванне некаторых з іх.
Конечно, существенно. И выкручиваешься как-то. Естественно, что настроение от этого падает, не поднимается. Так все это написано и расписано, что там уже читать. Сколько есть, столько и платишь.
Разные же пенсии. У кого-то 1,5 миллиона, у кого-то 600, у кого-то 500. Да я тем более одна живу. Когда вдвоем, как-то немножечко полегче все-таки. На одну пенсию остается все-таки жить. А когда одна, это вообще ужасно.
В аптеку страшно заходить. Ну, конечно, как у нас сердечно-сосудистые. А все эти, собственно, наши белорусские препараты я не покупаю. На меня не действуют, по крайней мере. А те, которые, да, те, которые импортные, они дорогие. Поэтому 300 тысяч каждый месяц уходит только на лечение.
Покуда что не очень увеличились. Покуда что так это себе ищу. Ну, покуда что не страшно. Не то, что пенсия великая, я еще подрабатываю, уборщицей работаю. Поэтому дополнительный есть доход. Так что независимо, ты уборщица или инженер, или там ты какой-нибудь чиновник, получающий пенсию и зарплату, и то же самое высчитывают и из пенсии, и из этого маленького клада, и из большого. Надо было бы такому, как дворник, уборщица, не трогать пенсию. Тут же заработки небольшие. И не идет же молодежь сюда, идут старики. Ну, такой закон.
Холоды даймают людей нават на працы. Люди мерзнуць, але терпяць. У Павла Константинова прыклад з Берасцейшчыны.
Працаўнікі Белаазёрскай фабрыкі «Белкельме» паскардзіліся кіраўніку Берасцейскай рэгіянальнай арганізацыі свабоднага прафсаюзу беларускага Валянціну Лазарэнкаву на тое, што ў вытворчых памяшканнях прадпрыемства нізкая тэмпература.
У пачатку кастрычніка тэмпературны рэжым на заводзе «Кельме» апусцілася да 8 градусаў. І работнікі, прапрацаваўшы больш 2 недзель, паставілі пытанне спачатку перад інжынерам па тэхніцы бяспекі, які мовив, то вы можете не працаваць.
Распавядае Валянцін Лазарэнкаў. Паводле суразмоўцы, не змог дапамагчы рабочым і афіцыйны прафсаюз. Таму ўрэшце працаўнікі звярнуліся да прафсаюзу незалежнага. Прафсаюзны лідар Лазарэнкаў кажа, што працаўнікі «Белкельме» не пісалі ў гэтай праблеме заявы начальству, таму што баяцца канфлікту.
Я патэлефанаваў дзяржаўнаму інспектару па труду Бярозаўскага раёна, ну і паведаміў гэтай сітуацыі. Ён прыняў нейкія меры, што раён патэлефанаваў мне, што пытанне, звязанае з тэмпературным рэжымам, таксама пацвердзілася, але кіраўніцтва паабяцала, што яны нешта будуць рабіць.
Кажа Валянцін Лазарэнкаў. Кіраўнік абласнога аддзялення руху за свабоду з Белаазёрску Зміцер Трацяк працаваў на «Белкельме» 3 гады.
Калектыў пераважна жаночы, і многія працаўнікі баяцца будуць скардзіцца, каб не згубіць сваё працоўнае месца. Мёрзнуць, але ж терпяць.
Рэгіянальны агляд свабоды. У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Паводле дэпартаменту выканання пакаранняў Андрэя Саннікава этапавалі ў Віцебскую вобласць. У праваабаронцаў ёсць звесткі, што ён застаецца ў бабруйскай калоніі і змешчаны ў ШИЗА. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання. Суд прызнаў Верніка Баптыста, які адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі, ды штрафаваў на 750 тысяч рублёў.